16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada razmatrala akcioni plan zapošljavanja.
SNSD će na sastanku sa SDS-om u četvrtak tražiti smjenu pravobranioca BiH Mlađana Mandića i ljudi oko ministra Mirka Šarovića, najavio Dodik.
Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana BiH i dalje bez podrške u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Hrvatska bi u postupku protiv hrvatskih generala i političkih lidera iz Bosne i Hercegovine pred Hagom mogla biti proglašena agresorom, smatra zagrebački advokat Anto Nobilo.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Škotsku, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas realizaciju akcionog plana zapošljavanja za prošlu i plan za ovu godinu. Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da će jedan od prioriteta vlade biti fleksibilan akcioni plan kojim se obezbjeđuje podrška različitim investicijama koje postiču zapošljavanje. Kako je premijerka ranije najavila, sutra počinje razgovore s direktorima, njihovim zamjenicima i izvršnim direktorima u javnim preduzećima, fondovima, ustanovama, upravnim organizacijama i agencijama, od kojih je zatražila da svoj mandat stave na raspolaganje vladi Srpske. I pozicija i opozicija u Narodnoj skupštini danas jednoglasni očekuju da će premijerka Cvijanović napraviti konkretne analize i smijeniti direktore javnih preduzeća koji su poslovali negativno i stvorili ogromne gubitke. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Nema nedodirljivih i zaštićenih, kategorični su vodećoj partiji SNSD-u. Svi koji su radili za dobrobit preduzeća i radnika nemaju razloga da strahuju za svoje fotelje, ali oni koji su napravili određene gubitke u poslovanju moraju da odgovaraju, izjavio je potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković.
Zaista u ovom momentu ne znam s kim će gospođa Cvijanović prvo razgovarati, ali razgovarat će sa svima. Da li će ona krenuti sad po principu najveći, da kažem, problema, da prvo rješava te probleme, ili će po principu oni koji su prvi dostavili mandate, zaista ne znam, ali to je nebitno. Ti će se razgovori obaviti u narednih par dana i ništa ne znači da li je neko prvi ili posljednji.
Miladin Stanić iz SDS-a smatra da će premijerka Željka Cvijanović napraviti određene promjene, ali prije zahtjeva direktorima javnih preduzeća da stave na raspolaganje svoj mandat, trebalo je da odredi kriterijume ko treba da podnese ostavku.
Niko neće odgovarati dok SNSD ne siđe sa vlasti, jer svi koji trebaju odgovarati su iz njihovih krugova. A sigurno je da će predsjednica pomjeriti one koji imaju loše parametre.
U PDP-u očekuju da će vlada Srpske napraviti ozbiljnu analizu i konačno smijeniti direktore koji su u preduzećima na čijem su čelu bili napravili ogromne gubitke, smatra Zoran Đerić.
Mi ne očekujemo da će se stvar završiti samo na promjeni tih direktora, nego prije svega očekujemo, ako bude takve vrste smjena direktora, da se traži i odgovornost tih direktora.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka nijednom direktoru iz svojih redova ništa ne duguje i da će oni koji su uvijek tražili objektivne razloge za svoje neuspjehe morati da to sve napuste i prepuste drugim ljudima.
Koncept je, premijerka je predložila, da predsjednici političkih partije koje čine koaliciju SNSD-a, DNS-a, socijalističke partije s njom na jednoj strani sjedu, a na drugoj strani nadležan ministar i ljudi iz javnih preduzeća i da razmatramo tu situaciju. I naravno, kad budem pozvan, da će na tome da učestvujem, bez špekulacije.
Dodik je potvrdio da će se odazvati pozivu premijerke Željke Cvijanović da narednih dana razgovara s direktorima javnih preduzeća, ustanova, fondova, upravnih organizacija i agencija koji su svoj mandat stavili na raspolaganje vladi Srpske.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju izvještaj o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu, u kojem se navodi da su u tom periodu zabilježeni pozitivni rezultati u svim segmentima. Nakon redovne pauze u parlamentu bi trebalo da počne dugo najavljivana rasprava o izvještaju o šestogodišnjem radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske. Opširnije, Ivana Frank.
U izvještaju o radu MUP-a Srpske, koji je poslanicima predstavio resorni ministar Radislav Jovičić, između ostalog se navodi da ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem krivičnog djela privredni kriminalitet iznosi oko 22 miliona maraka, a da su počinioci ostvarili protivpravnu imovinsku korist veću od 19 miliona. Privremeno je oduzeta nelegalno stečena imovina vrijedna oko 19 miliona i 300 hiljada maraka. Prošle godine akcije Jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije rezultovale su razbijanjem 22 velike organizovane kriminalne grupe. Ministar Jovičić.
Udvostručen je broj financijskih istraga koje su rezultirale otkrivanjem, blokiranjem i privremenim oduzimanjem imovine koja je stečena izvršenjem krivičnog djela i koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa zakonito ostvarenim prihodima. Aktivnosti na suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu manifestuju se u planskom i koordinisanom izvođenju većeg broja složenih operativnih akcija, usmjerenih prema identifikovanim kriminalnim grupama sa različitim nivoima organizovanosti i međunarodne uvezanosti.
Tokom poslaničke rasprave Senad Bratić iz SDA imao je zamjerku na nacionalnu strukturu zaposlenih u MUP-u. Ipak pohvalio je rad ministarstva, a posebno akcije koje su rađene u saradnji sa federalnom i policijama i agencijama u regionu.
Što se tiče saradnje Republike Srpske policije, Republike Srpske u otkrivanju kriminaliteta po pitanju međunarodnih operativnih akcija u ovoj oblasti, mislim da je za pohvaliti jer izvedene su 22 međunarodne operativne akcije i pokazali su da imaju kapacitet da se suoče sa ovim mnogim problemima.
Kostadin Vasić iz SDS-a kaže da kada je riječ o privrednom kriminalitetu, inspekcijski organi ne rade svoj posao.
Ovlaštena službena lica nisu samostalni u svom radu. Javna preduzeća koja još nisu privatizovana i ne pomišljaju da uđu, a kamoli da šta rade.
Rasprava o MUP-u nastavlja se nakon redovne pauze, a poslanici su danas razmatrali nacrte izmjena i dopuna zakona o poreskom postupku, o privrednim društvima, sudovima i o matičnim knjigama. Razmatran je i prijedlog strategije razvoja sporta do 2016. te nacrt strategije bezbjednosti saobraćaja do 2022. godine. Nakon što obave raspravu o izvještaju o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu, poslanici bi trebalo da razmatraju izvještaj o radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske za period 2006-2012. godina. Ovo je prvi izvještaj o radu specijalnog tužilaštva koji će biti razmatran u Narodnoj skupštini.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će na sastanku s predstavnicima SDS-a u četvrtak biti zatražena smjena pravobranioca BiH Mlađena Mandića i ljudi oko ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Dodik je naglasio da se uz dodatne garancije za buduće ponašanje treba dati šansa u vezi s realizacijom platforme o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine.
Želimo da damo šansu toj realizaciji platforme, ali tu će morati ići u dodatne garancije za buduće ponašanje. Matrica tog sastanka upravo da vidimo zašto se činilo neke stvari koje nisu trebalo da se urade, zašto njihov kadar, gospodin Mandić koji su oni insistirali da bude imenovan za pravobranioca na nivou Bosne i Hercegovine, zašto tvrdi da postoji državna imovina Bosne i Hercegovine kada je sva politička borba Republike Srpske posljednjih 7-8 godina vezana za to i da li je dovoljan jedan slobodan strijelac da to na taj način prezentuje ili će se poštivati politiku koja dogovara. Mi ćemo očigledno tražiti da se neki ti ljudi sklonu, kao što je gospodin Mandić. I to će biti uslov za dalju saradnju. Tako isto, ako neko iz SNSD-a učini nešto slično, kapitalni prekršaj politike koji je zastupan na nivou Bosne i Hercegovine, mi nećemo klijevati da ga sklonimo. Ali ne može se ostaviti ništa na povjerenje. Republika Srpska je toliko velika i važna stvar u našim politikama i našim životima, da nema niko pravo da bude slobodan strijelac.
Jedna privredna tema. Predstavnici kineske kompanije Dongfang, glavnog izvođača radova na termoelektrani u Stanarima kod Doboja, potpisali su ugovor sa tri preduzeća iz Republike Srpske, čiji radnici će biti angažovani na izgradnji ovog kapitalnog elektroenergetskog objekta. Njihova obaveza je da urade dio pripremnih radova na gradilištu buduće termoelektrane. Opširnije Milica Đurđević.
Građevinsko preduzeće Građ Promet iz Doboja preuzelo je obavezu da u roku od 30 dana ispoštuje odredbe iz potpisanog ugovora. Angažovaće 20 radnika, premda mogu da angažuju i do 200 zaposlenih bude li potrebno, kaže tehnički direktor Građ Prometa Marinko Ilić.
Mi smo potpisali upravo prvi ugovor na pripravnim radovima, na izgradnji hidranske mreže i napajanja vodom za ovaj objekat. Trudit ćemo se da na ovom prvom projektu opravdamo ukazano povjerenje.
Slične ugovore potpisali su preduzeća Perić kompanije iz Bijeljine i firma Korps iz Laktaša. Tehnički direktor termoelektrane u Stanarima Savo Mirković.
Ovo što je danas potpisani ugovori, to su u stvari građevinski radovi koji su u funkciji pripreme gradilišta, tako da će uskoro da krenu prvi radovi praktično na izgradnji termoelektrane, a to su temelji kotlovskog i turbinskog dijela.
Hu Ming Sheng, predstavnik Dongfang kompanije iz Kine.
njih.
Mi ćemo po dogovoru, mi ćemo da poštujemo vaše zakone i propise, mi ćemo da dobro izgradimo ovaj projekt.
Nadzor nad izvođenjem radova obavljaće oko 50 kineskih stručnjaka. Kvalitet urađenog posla otvorit će vrata i za ostala domaća preduzeća, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Uprkos tome što mnoge kompanije koje finansiraju određene projekte nisu iz Republike Srpske, ovaj put su poslušali sugestiju ministarstva i svakako angažovali domaću građevinsku operativu.
Kamen temeljac buduće termoelektrane u Stanarima bit će postavljen 18. maja, a termoelektrana bi trebala biti izgrađena do kraja 2015. godine. Investitor EFT Grupa uložit će u projekat više od 400 miliona evra, dok će oko 150 miliona evra uložiti u modernizaciju rudnika lignita u Stanarima.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U matične knjige rođenih i dalje se neće moći upisati ni jedno novorođenče u BiH, jer predstavničko vijeće parlamenta BiH da nije danas zbog nedostatka glasova iz federacije prihvatio prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske najavilo je da će vladi uputiti inicijativu da se parlamentu Srpske predloži donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju Republike Srpske, informiše Vesna Stakić.
Za poslanike iz Srpske naredni korak je donijeti ovaj zakon u institucijama Republike Srpske, kaže Dušanka Majkić iz SNSD-a i poručuje.
Time svim onim borcima za Bosnu i Hercegovinu mogu da poručim da donošenje ovog zakona na nivou entiteta neće biti više Bosne i Hercegovine, jer ako je njihova namjera bila da čuvaju Bosnu i Hercegovinu, ne znam jesu li izabrali najbolji način.
Tvrdnju da godinu dana nisu ništa uradili demantuje ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i podsjeća da su sa ovim zakonskim rješenjem saglasna Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, te MUP kantona Sarajevo, Ministarstvo lokalne samouprave Republike Srpske, te Ministarstva pravde i ljudskih prava BiH.
I jednoglasno prošao u savjetu ministara i sve dotle dok je struka, nauka, profesija odlučivala, dotle nije bilo sporno ništa oko tog zakona. Naravno, sve ostalo smatram da je to politiziranje i to ministarstvo na sebe ne može da preuzme.
Mada Nović najavljuje da će resorno ministarstvo nastojati da nađe novo prihvatljivo rješenje i Aleksandra Pandurević iz SDS-a kaže da je zato kasno.
Neki ne priznaju ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine. Posljedica je samo da Republika Srpska od danas ima puno pravo da uzme nadležnost da donese još jedan svoj zakon.
Hrvatski poslanici vješto manipulišu jer prihvatljivim je prijedlog savjeta ministara, ali posjeća Nikolo Ozančić iz HDZ-a glasali su i za prijedlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju grupe poslanika iz Federacije BiH.
Nit bi prošli put propala Republika Srpska da smo prihvatili onaj prijedlog, nit bi danas propala Bosna i Hercegovina da smo prihvatili prijedlog vijeća ministara. Ovakvi zakoni se koriste da bi se prepolitiziralo nešto što stvarno nema blage veze sa politikom.
Pri ostvarenju političkih ciljeva Bošnjacima je sporedna činjenica da novorođena djeca u cijeloj Bosni i Hercegovini od 14. februara formalno pravno ne postoje, jer nemaju svoj jedinstven matični broj ni zakonsku zdravstvenu zaštitu.
Kao što se očekivalo, Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira na današnjoj sjednici u Sarajevu nije donio odluku da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko upotrebom bonskih ovlašćenja u Federaciji BiH razriješi blokadu institucije u ovom entitetu, informiše Daniel Lepir.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH Valentina Incka saopšteno je da vlada i parlament federacije same moraju riješiti problem blokade vlasti. On je najavio da će sazvati sastanak predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH s kolegijumom Doma naroda Federacije BiH kako bi od njih direktno dobio informaciju o načinu rješavanja spornih pitanja, nakon što je Stranka demokratske akcije pokrenula pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Domu naroda Parlamenta Federacije. Ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey izjavio je da kada je riječ o situaciji u Federaciji BiH ne postoji želja međunarodne zajednice da interveniše, ali da će Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira nastaviti s insistiranjem da lokalni akteri moraju preuzeti odgovornost.
Mi ćemo nastaviti sa insistiranjem da lokalni akteri moraju preduzeti odgovornost i prepoznajemo da ljudi pokušavaju da vlada funkcioniše u teškoj situaciji i to poštujemo, ali ne postoji u stvari apetit i želja od strane međunarodne zajednice da interveniše u situaciju.
Komentarišući medijske spekulacije da bi za rješenje stanja u Federaciji BiH mogla da budu upotrebljena bonska ovlašćenja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je novinarima u Banja Luci da je uvijek protiv upotrebe tih ovlašćenja visokog predstavnika, pa i kada je riječ o Federaciji BiH.
Bosna i Hercegovina je posljednja politička diktatura u Europi, diktatura visokih predstavnika i međunarodne zajednice, i ta diktatura mora da prestane jednog dana.
Na sastanku u Sarajevu sa žaljenjem je konstatovano da slobodna mjesta u Ustavnom sudu Federacije BiH još nisu popunjena. Kandidat za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH Šahbaz Džihanović dobio je podršku Doma naroda parlamenta Federacije BiH, ali ne i Kluba Bošnjaka koji je pokrenuo mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, pa će on moći biti imenovan za sudiju tek nakon što se o tome izjasni Ustavni sud Federacije BiH.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske.
U Sjekovcu kod Broda obilježena 21. godišnjica stradanja srpskih civila u agresiji vojske Hrvatske.
Snježno nevrijeme ponovo blokiralo Mađarsku.
Emir Kusturica i čelni ljudi pozorišta iz Venecije potpisali pismo namjere za koprodukciju opere na Drini Ćuprija.
Danas je u Sjekovcu kod Broda obilježena 21. godišnjica stradanja 9 civila iz ovog naselja, odnosno ukupno 46 ubijenih mještana Sjekovca tokom 1992. godine. Episkop Zvoničko-Tuzlanski gospodin Vasilije služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parastao se za nevino stradale žrtve, a podignuta je i spomen ploča na mjestu gdje je iz masovne grobnice ekshumirano 59 osoba. Cvijeće na spomen ploču u porti crkve Svete velikomučenice Ognjene Marije položile su brojne delegacije opštine Slađani Remić.
Emilji Zečević ubijeni su suprug i tri sina. Odavno je izgubila moć govora, a nema više ni snage da se pojavi na godišnjicu velike tragedije u centru Sijekovca. Saša Milošević izgubio je oca i dva brata. Pukim čudom je preživio, nema snage da se kroz izjavu prisjeća tog dana. Ljubici Sedlić je izgorio suprug, dva brata su mučena i naknadno preminuli. Nada se pravdi za počinioce tih nedjela.
Muž mi je poslije podne, kad je se desilo, polit benzinom u kadi i zapaljen. Jako loše, mučki. Ne ponovilo se nikad više. Da mi je doživite, da čujem, da znam ko je to učinio. Nek mu bude načast, nek mu Bog plati i vrati. A bilo mi drago da doživim, ali znam da od toga nema ništa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je Sijekovac sveto mjesto gdje se dogodio stravičan zločin.
To nas sve skupa opominju, upozorava da nikad ne smijemo stati, da ističemo svoj zahtjev da ruka pravde mora stići zločince, jer je poznato ko je ovdje počinio zločine, ko ih je organizovao, ko ih je naredio.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, svetu arhijerejsku liturgiju i parasto za svirepo ubijene mještane Sijekovca, služio je gospodin Vasilije, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Poručio je
da oprostimo jedni drugima, da ne zaboravljamo ovo zlo koje je učinjeno, a to zlo da nam bude svima opomena, kao ogledalo kada se gledamo, da li smo dobro činili ili zlo, i da nas to zlo opominje da je zlo rađenje, gotovo suđenje.
Na današnji dan prije 21 godinu ubijeno je 9 civila Sijekovca, a te godine ukupno je likvidirano 46 mještana ovog brodskog naselja. Nedaleko od Broda danas je otkrivena i spomen ploča za 59 lica, među kojima je i 18 djece. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na mjestu gdje je spomen ploča otkrivena i prebačeni u Visoko na zahtjev tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona još u avgustu 2004. godine. Do danas se o tim skeletnim ostacima ništa ne zna.
Tim boračke organizacije Republike Srpske usvojio je tekst deklaracije o uzrocima i posljedicama odbrambeno otadžbinskog rata u BiH, vođenog od 1992. do 1995. godine. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz izjavio je da će deklaracija vrlo brzo biti upućena u Narodnu skupštinu Srpske na usvajanje.
Mi smo evo pri kraju, ili da kažem pri samom finalu ovog projekta koje je Boračka organizacija zajedno sa drugim nevladinim organizacijama i naravno sa institucijom u svemu vlasti Republike Srpske već mjeseci po dva dana provodi Republike Srpskoj. Dakle, peticija koja treba da praktično pokaže jednu vrstu reakcije na sve ovo što se dešava u Hagu i u sudu tužilaštva Bosne i Hercegovine, u okviru toga i deklaracija o uzrocima karakteru sukoba Bosne i Hercegovine. I za tu potrebu mi smo angažovali vrlo, da kažem, eminentna imena i naučne radnike sa univerziteta u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Praktično danas smo dobili jedan radni materijal iz koga će sad proisteći sam tekst deklaracije za nekoliko dana koji ćemo uputiti Narodnoj skupštini na raspravu i usvajanje.
U BiH više od 1300 predmeta ratnih zločina čeka na procesuiranje. Od 2004. godine do 2012. svega 206 predmeta je riješeno, a osuđeno je 229 osoba na 2224 godine zatvora. Prema državnoj strategiji predviđeno je da se najsloženiji predmeti okončaju do 2015. godine, a svi ostali do 2023. godine. Danas je u Sarajevu promovisan projekat procesuiranje ratnih zločina, koji je pripremila misija OEBS-a u BiH uz financijsku pomoć vlada Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Norveške, Švajcarske i Italije, koje su obezbijedile oko milion evra za zapošljavanje i obuku novih sudija i tužilaca i tehničko opremanje sudova, koji će se baviti procesuiranjem ratnih zločina. Pripremio Milan Stojić.
Sudije i tužioci su ocijenili da su za ovaj posao potrebna velika materijalna sredstva i mnogo veći broj prije svega tužilaca da bi se kompletan proces ubrzao. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović kaže da nema adekvatne podrške predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u BiH. Prema njegovoj procjeni za procesuiranje ratnih zločina potrebno je još oko 200 tužilaca. Na naše pitanje šta je sa prioritetnim predmetima kao što su Sjekovac i Dobrovoljačka, glavni tužilac odgovara.
Mogu vam reći za Sjekovac, tamo je podignuta optužnica za jedno lice i vodi se istraga, znači, protiv 9 lica, tako da vjerovatno će biti, ako bude element, podignute optužnice i protiv ti. Znači, to je što se tiče Sjekovaca. Što se tiče Dobrovoljačke, tu imamo prigovor, razmatra se prigovorom, a jednim dijelom Dobrovoljačka se radi.
Veliki broj predmeta tokom prošle godine je prenijet na niže sudove, koje je potrebno osposobiti za procesuiranje ratnih zločina, ističe šef misije OEBS-a u BiH, Fletcher Barton, i dodaje da pomoć OEBS-a i vlada pet zemalja je neophodna u narednih 15 mjeseci, kako ne bi bilo zastoja dok Bosna i Hercegovina ne dobije pomoć IPA fonda Evropske unije za rad pravosuđa.
Prošle godine bilo je 200 prebačenih slučajeva, usporedi su 75 slučajeva u zadnje 3 godine, znači to je prvi razlog. Znači, tempo se pojačao, ubrzao. Drugo, znači mi smo osigurali resurse, već smo počeli, tako da niži nivoji jurisdikcije, kantonalni, okružni, mogu da se bave ovim novim prebačenim slučajevima.
Glavni tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, Mahmut Šraka, obrazlaže kriterije po kojima će određeni predmeti biti procijenjeni da li su složeni ili ne. Svi predmeti manjeg prioriteta bit će procesuirani na sudovima, u entitetima i kantonima.
Kriterije imaju koje su gore utvrđene, tako da teže, tako zvane teške predmete gore ostaće na nivou tužilaštva BiH, a sve, tako reći, do 5 mrtvih, tako je neki jedan od kriterija, bit će spuštani na nivou entitetskog tužilaštva.
Predsjednik suda BiH Medžida Kreso ponovo je odbacila optužbe da je ovaj sud pristrasan i da ne procesuira zločine nad Srbima. Ona također ne vidi nikakav problem u tome što se u pojedinim slučajevima zakon primjenjuje retroaktivno i kaže da takvih primjera ima i u drugim zemljama, ali nije navela u kojim.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U zajedničkoj akciji Banjalučkog okružnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Stanica javne bezbjednosti Prijedor pod nazivom Krug uhapšeno je 8 lica i pretreseno više lokacije u Novom Gradu, Prijedoru i Gradišci. Među uhapšenima je pripadnik granične policije BiH.
Uhapšeni u akciji kodnog naziva Krug drogu su nabavljali tokom decembra 2012. i januara ove godine i prodavali je korisnicima na području Novog Grada, Prijedora i Gradiške, saopšteno iz okružnog tužilaštva Banja Luka. Nakon ispitivanja tužilac će se odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora uhapšenima.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj izjavio je danas da u pravobranilaštvu Srpske ima 70.000 predmeta, ali da je problem što se zbog propusta drugih lica ili organa odgovornost pripisuje ovoj instituciji. Glavni pravobranilac Republike Srpske na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci govorio je i o problemu nematerijalne ratne odštete koja, kako je rekao, zbog uzajamnih tužbi opterećuje budžete Srpske i Federacije.
Na nedavno održanoj sjednici Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije i Apelacionog suda Brčko distrikta zaključeno je da bi trebalo izraditi zakone, a da se na sadašnje tužbe stavi moratorijum. Prijedlog je da se odredbe zakona o obligacionim odnosima koje se primjenjuju u mirnodopskim uslovima ne mogu na isti način primjenjivati i u slučaju ratnih okolnosti.
Mirnom šetnjom ulicama Pala više od 2000 građana izrazilo je protest i nezadovoljstvo pogoršanom bezbjednosnom situacijom koja je u ovoj opštini prije dva dana kulminirala svirepim ubistvom maloljetne djevojke Sofije Vukadin. Na forumu za bezbjednost opštine Pale dogovoren je niz mjera i aktivnosti radi predupređenja teških krivičnih djela sa tragičnim posljedicama, informiše Radan Škipina.
Sofijini drugovi, drugarice iz 3. i 8. razreda građevinske škole nosili su danas ulicama Pala crne majice sa likom svoje nasmijane vršnjakinje. Njen vedri duh nikada, im kažu, neće iščeznuti iz sjećanja. Zabrinjava ih istovremeno ambijent, okolnosti i psihičko stanje pojedinaca koji su spremni da bezobzirno ubiju nevina lica.
Sofija je bila uvijek nasmijana, vesela, iako imala nekih problema svojih. Bila je dobra kao osoba. Naravno ima straha jer nisam bezbjedna tako.
Nažalost, Sofiju ne možemo vratiti, ali vlast i policija treba da uradi svoje. To je se desilo 5 metara do centra javne bezbjednosti. Pa ima sigurno i odgoja iz porodice.
Osim srednjoškolaca i studenata, na današnjem protestu koji je iniciran preko društvenih mreža Facebook i Twitter, bilo je i starijih stanovnika Pala.
Krivi su roditelji što drže oružje kod kuće. Kad ta njihova djeca će doživjeti nešto što je loše?
Očajna sam, kao i svi građani. I ovo što se dešava je posljedica i gašenja ulične rasvjete i nedovoljno je pažnje dokada rade kafići.
Forum za bezbjednost opštine Pale zasjedao je u prijepodnevnim časovima i jednoglasno zaključio da krivicu za posljednje tragične događaje snose ne samo asocijalno devijantne ličnosti koje će se naći pred sudom, već i sve strukture lokalne vlasti, policija, porodica, škole. Opština će prema riječima načelnika Miodraga Kovačevića ovih dana usvojiti niz mjera kako bi se preduprijedili tragični događaji. Jedna od mjera je i radikalno skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, radnim danima do 23, a vikendom do 24.
Ja znam da će tu protestovati i udruženje studenata i omladina, ali ono što je naš stav u ovakvoj kritičnoj situaciji, jer je ovo ubistvo jedno u nizu ubistava i pokušaja ubistava koje se desilo, da bolje da omladina bude nezadovoljna kod kuće, nego da poslije svega njihovi roditelji se nađu u haosu i nekoj tragediji.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Radenko Vasiljević, potvrdio je da će policija na području Istočnog Sarajeva nastaviti pojačanu kontrolu posjedovanja vatrenog oružja i druge aktivnosti na sprječavanju teških krivičnih djela.
Mislim da smo danas otklonili sve neke eventualne suglasice koje se možda pojavile ovih dana u medijima. Mi u stvari, i ja i načelnik opštine i lokalna zajednica i policija, prihvatamo odgovornost u onom dijelu u kome se smatra da je normalno da smo mi za taj dio odgovorni.
Današnji protesti nisu bili najavljeni policijskoj stanici u Palama, ali su policijski službenici ipak u velikom broju bili prisutni na jednočasovnom skupu, dok su opštinski zvaničnici i predstavnici univerziteta izostali sa skupa.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Svjedok odbrane, ratni komandant Vujadin Stević, rekao je da kravice nisu bile zona njegove odgovornosti, ali tvrdi da broj nastradalih nije tačan, jer to još nije precizno utvrđeno i, kako kaže, taj broj je sigurno mnogo manji od onog koji iznosi tužilaštvo.
Poznati hrvatski advokat Anton Nobilo, koji je branio generala Hrvatskog vijeća odbrane Tihomira Blaškića, uvjeren je da će Hrvatska u Hagu biti proglašena agresorom na BiH. On ističe da je situacija ozbiljna i da će takva presuda biti šok za Hrvatsku.
Nobilo je precizirao da u presudi neće pisati agresija, jer u međunarodnom pravu u Haškom tribunalu nije tretirana agresorski rat kao krivično djelo, ali dodao je, ako imate kvalifikaciju međunarodnog oružanog sukoba koji se vodi u Bosni i Hercegovini između Hrvatske i Bošnjaka, onda je nedvosmisleno da je Hrvatska bila agresor čim je ratovala u Bosni i Hercegovini.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File izjavio danas u Zagrebu da Hrvatska uopšteno ispunjava obaveze za pristupanje Europskoj uniji po svim uslovima.
Naglasio je da je Hrvatska bila pod posebnom prismotrom u posebnom režimu za najteža poglavlja i da joj je nedavno postavljeno 10 zadataka koje je ispunila. File je učestvovao na posebnoj sjednici vlade sazvanoj kako bi on predstavio završni izvještaj Europske komisije o monitoringu za 3 najteža poglavlja: tržišno takmičenje, pravosuđe i osnovna prava i pravda, sloboda i bezbjednost.
Više od 700 većinom stranih kamiona zaustavljeno je u jugozapadnom regionu Zala u Mađarskoj zbog snježnog nevremena, najavljuju agencije. Policija je tokom noći iz zametenih vozila spasila 52 ljudi.
Humanitarne organizacije dostavljaju hranu i tople napitke vozačima. Ovo je druga snježna mećava u Mađarskoj ovog mjeseca.
Oko 100.000 rudara, radnika u oblasti transporta kao i školskog i medicinskog osoblja stupilo je danas u generalni štrajk u južnom poljskom industrijskom regionu Silesija.
Štrajkači zahtijevaju poreske olakšice za firme koje su morale da smanje aktivnosti kao nadoknadu kompanijama koje su pogođene ekološkim mjerama države u vezi sa emisijom štetnih gasova. Oni također protestuju zbog predloženih reformi zdravstva i obrazovanja koje predviđaju značajno smanjenje državnih subvencija za škole i bolnice.
U nastavku o domaćim aktualnostima, članovi upravnih odbora 3 javna RTV servisa u BiH na današnjoj sjednici upravnog odbora RTV sistema BiH u Banja Luci konstatovali su da je naplata koja je glavni izvor finansiranja za javne RTV servise u BiH u konstantnom padu. Članovi upravnih odbora nisu dogovorili novi model naplate RTV takse.
Radio televizija Republike Srpske zalaže se za to da se taksa naplaćuje kao i do sada putem Telekoma uz poboljšanja, dok su Federalna televizija i BHRT predložili da se RTV taksa naplaćuje putem Elektroprivrede. Na sjednici je formiran tim koji čine predsjednik RTV sistema Bosne i Hercegovine i generalni direktori 3 javna RTV sistema u BiH, koji će u narednih mjesec dana organizovati niz sastanaka kako bi se što prije došlo do rješenja.
Nakon informisanja kultura, pismo namjere za koprodukciju opere Nadrini Ćuprija, koja bi premjerno trebala da bude prikazana 28. juna 2014. godine u pozorištu u Andrićgradu, potpisali su danas u Banja Luci režiser Emir Kusturica i čelni ljudi venecijanskog pozorišta La Fenice Verdiana. Njih je prije potpisivanja primio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pripremila Nikolina Braćeta.
Potpisivanje pisma namjere za koprodukciju opere na Drini Ćuprija samo je početak dugoročne saradnje pozorišta iz Venice i Andrić grada, rekao je direktor pozorišta La Fenice Verdiana Kristijan Keroto.
Želimo da pripremimo operu koju ćemo moći da predstavimo u mnogim pozorištima i mnogim gradovima, ne samo u Andrić gradu i pozorištu La Fenice, nego širom Evrope.
Saradnjom sa pozorištem iz Venecije, Andrić grad nastavlja da se povezuje sa gorostasima svjetske kulture, smatra poznati režiser Emir Kusturica. Opera je najsnažnija inspiracija za filmsku umjetnost, a takva će biti i opera na Drini Ćuprija, dodao je Kusturica.
Mislim da je ovo jedan svečani dan koji samo upotpunjuje sliku, a sigurno unapređuje ideju o kulturnom preporodu Republike Srpske koji je u toku.
Saradnja Andrić grada sa pozorištem iz Venecije povezat će Republiku Srpsku sa svjetskim centrima kulture, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik.
I upravo što radimo, to je slaganje jednog filigranskog mozaika koji će nesumnjivo vinuti u visine kulturnih zbivanja sam Andrić grad, Republiku Srpsku, i pokazati da možemo uspješno sa našim potencijalom da se povežemo sa operama i pozorištima koji imaju 100-godišnju tradiciju.
Kako je ranije planirano, premijerno izvođenje opere na Drini Ćuprija uveličat će svečano otvaranje jedinstvenog kompleksa Andrić grada koji Kusturica gradi u Višegradu.
Roman Veliki rat Aleksandra Gatalice bit će promovisan večeras u 19:00 u holu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Aleksandar Gatalica je za Veliki rat dobio Ninovu i nagradu Meša Selimović. Na promociji će osim autora govoriti Ljiljana Šop i Milenko Stojičić.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Škotsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Janko Tipsarević i Novak Đoković večeras igraju mečeve osmine finala turnira u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, gdje bi Srbija trebalo da ugosti Škotsku tokom protekle noći, napadalo je 10 cm snijega. Delegat susreta naredio je da se teren pripremi za igru, a radnicima na stadionu u čišćenju pomaže i 20 Škota obučenih u tradicionalne kiltove. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković vjeruje da će teren biti spreman za večerašnji duel. Da li će utakmica biti odigrana večeras ili sutra, bit će poznato u 19 časova, kada će stadion Karađorđe obići delegat i glavni sudija meča Ištvan Vad. Selektor Srbije Siniša Mihajlović očekuje da njegov tim večeras protiv Škotske prekine seriju loših rezultata.
Spremili smo tu utakmicu sa Škotima kao sve ove utakmice koje su prošle. Momci vjeruju u sebe, ja vjerujem u njih, prema tome znamo da je ta utakmica sa Škotskom isto toliko važna kao ona protiv Hrvatske i spremamo na taj način i nadamo se da ćemo da uspemo da pobedimo.
Utakmicu Srbija-Škotska koja počinje u 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. 15 minuta kasnije počinju i dvije preostale utakmice u A grupi. Hrvatska će biti gost Velsa, dok će Belgija biti domaćin Makedoniji. Vodeći timovi na tabeli su Hrvatska i Belgija, koje imaju po 13 bodova, dok je na trećem mjestu Velsa 6 bodova. Poslije prvog dijela kvalifikacija, tim Srbije zauzima četvrto mjesto u grupi sa 4 boda, dok Škotska ima 2 boda i nalazi se na posljednjem 6. mjestu. Jedan od zanimljivih duela večeras će u Parizu odigrati reprezentacije Francuske i Španije od 21 čas. U istom terminu Crna Gora će biti domaćin Engleskoj. Teniserka iz Srbije Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Majamiju. Jankovićeva je sa 2-0 pobjedila Soranu Kirsteu iz Rumunije, a naredna protivnica bit će joj Italijanka Roberta Vinci. Večeras će na teren Janko Tipsarević i Novak Đoković, koji brani titulu u Majamiju. U osmini finala protivnik Tipsareviću bit će Francuz Gilles Simon, a meč počinje u 22 časa. Dva časa iza ponoći Novak Đoković će se sastati s teniserom iz Njemačke Tomijem Haasom.
Danas je bilo hladno i oblačno sa snijegom. Na jugu je padala kiša. U većini krajeva padavine su prestale. Najhladnije u 13 časova bilo je na Mrakovici minus 5, u Trebinju najviša 8 stepeni, a u Banja Luci 2 stepena. I sutra će biti hladno za ovo doba godina, ali ipak za koji stepen više temperature? Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena u 13 časova iznosila minus 5 stepeni na Mrakovici, minus 2 i Mojham Pjesak, minus 1 Mrkonjić Grad kao i Drinić. 0 stepeni imala Srebrenica, Čemrno, Sokolac. Stepen iza 0 Šipovo, Novi Grad, Dervente, Prijedor kao i Ribnik. 2 imao Zvornik, Nevesinje, Srbac, Bijeljina, Doboj, Banja Luka, Gacko 3, Višegrad 5, Foča 6 kao i Bileća i najtoplije Trebinje sa 8 stepeni. A sutra ujutru tokom prepodneva oblačno i hladno vrijeme. Slab snijeg samo ponedjeljak, i to uglavnom u centralnim i istočnim predjelima, kao i na planinama na zapadu. Na jugu je moguća kratkotrajna slaba kiša. Tokom dana u većini predjela oblačno i suvo vrijeme. I dalje će biti hladno, ali ipak će temperature biti par stepeni više nego danas. Tokom dana slab snijeg je moguć još samo ponedjeljak na planinama na istoku. Dnevne temperature sutra uglavnom od 2 do 7, na jugu nešto toplije oko 14 stepeni, na planinama i dalje nešto hladnije, malo ispod nule. I Banja Luci sutra oblačno i uglavnom suvo, nešto toplije nego danas, ali i dalje je hladno vrijeme, pogotovo za ova doba godine. Maksimalna temperatura sutra oko 5 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Vlada razmatrala akcioni plan zapošljavanja.
SNSD će na sastanku sa SDS-om u četvrtak tražiti smjenu pravobranioca BiH Mlađana Mandića i ljudi oko ministra Mirka Šarovića, najavio Dodik.
Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana BiH i dalje bez podrške u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Hrvatska bi u postupku protiv hrvatskih generala i političkih lidera iz BiH pred Hagom mogla biti proglašena agresorom, smatra zagrebački advokat Anton Obilo.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Škotsku, direktan prenos na Televiziji Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.